Për shëndetit e dashur dëgjues, urojmë mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Herën e kaluar nisëm transmetimin e një serie të shkurtër mesazhesh për qëllimin e ardhjes së Krishtit në botë. Ardhja e Krishtit ishte elementi kryesor i krishterimit. Ardhja e Krishtit është thelbi i tij. Madje në të vetë historia gjeti përmbushjen dhe shpjegimin e saj. Në programin ton të parë mësuam se Jezusi erdhi për të shkatruar punët e djallit, që janë vdekja, errësira, urrejtja dhe shkelja e ligjit. Por ardhja e Krishtit nuk ishte thjesht lindja e një fëmie të vogël që të bëjë model, por ajo dëshmoi se vetë Perëndia do të shkatronte përgjithmonë veprat e djallit. Në minutat në vazhdim do të mësojmë se si e zgjidhi Jezusi problemin e mëkatit. Do të shohim qëllimin e ardhjes së Krishtit teksa prek nevojat tona njerëzore. Doktor Youssef do të na flasë për mëkatin e vetvete dhe për pasojat e tij. Do t'ju ftoja që ndroni me ne minutat në vazhdim, më njëherë pas këngës do të rikthehemi me ju në studio. Dëgjim të këndshëm.
Hello, listening friends.
Përshëndetit të dashur dëgjues.
If you are joining us for the first time,
nëse na ndiqni për herë të parë,
this is the second message in a series on the purpose of Advent.
Ky është mesazhi I dytë në serinë për qëllimin e ardhjes së Krishtit.
In the last message,
në mesazhin e fundit,
we saw that Jesus, the Son of God, came to destroy the works of the devil.
Pam se Jezusi, biri I Perëndis, erdhi për të shkatruar veprat e djallit.
We saw that the works of the devil are death, darkness, hatred and lawlessness.
Pam se veprat e djallit janë vdekja, errësira, urrejtja dhe shkelja e ligjit.
Today we see how Jesus has dealt with sin.
Sot do të shohim se si Jezusi zgjidhi problemin e mëkatit.
The word sin expresses all these things that are the works of the devil.
Fjala mëkat shpreh të gjitha gjërat që janë vepra të djallit.
For example,
për shembull,
death is the wages of sin.
Vdekja është paga e mëkatit.
Sin is due to darkness.
Mëkati është pasojë e errësirës.
Sin is due to hatred.
Mëkati është pasojë e urrejtjes.
Sin is due to lawlessness.
Mëkati është pasojë e shkeljes së ligjit.
So in today's message we will see the purpose of Advent as it touches our human needs.
Prandaj, në mesazhin e sotëm do të shohim qëllimin e ardhjes së Krishtit teksa prek nevojat tona njerëzore.
The Bible said,
Bibla thot,
that Jesus, the Son of God, was manifested to take away sin.
Se Jezusi, biri I Perëndis, u shfaq për të shkatëruar mëkatin.
But before we can even talk about taking away sin,
përpara se të flasim për shkatërimin e mëkatit,
we have to understand what sin is all about.
Duhet të kuptojmë se çfarë është mëkati.
Sin is not a very popular word today.
Mëkati nuk është fjalë popullore në ditët e sotme.
We prefer to say that we made mistakes.
Pëlqejmë të themi se kemi gabuar.
But sin is more than just making mistakes.
Por mëkati është shumë më tepër se sa thjesht të gabosh.
Sin is an implicitly aggressive quality.
Mëkati është cilësi absolutisht agresive.
Sin is ruthless.
Mëkati është mizor.
Sin is hurting.
Mëkati është lëndues.
Sin is rebellion.
Mëkati është rebelim.
Sin has a willful and disloyal quality.
Mëkati është një cilësi kokëfort dhe I pabesë.
In sin, someone is defied.
Në mëkat, dikush përfillet.
Someone is hurt.
Dikush lëndohet.
Someone is offended.
Dikush ofendohet.
And to ignore sin or gloss over it would be dishonest.
Dhe të injorosh mëkatin ose ta shmangësh atë nuk do të ishte e ndershme.
The New Testament uses 5 Greek words for sin.
Testamenti I Ri përdor 5 fjalë greke për mëkatin.
These words portray sin's various aspects, both passive and active.
Këto fjalë portretizojnë aspektet e ndryshme të mëkatit, si ato pasive dhe ato aktive.
First, there is a word that can be translated missing the mark.
Së pari, është një fjalë që mund të përkthehet dështim.
Then there is another word which can be translated unrighteousness.
Pastaj është një fjalë tjetër që mund të përkthehet padrejtësi.
And then there is another word which can be translated evil or vicious.
Dhe pastaj është një fjalë tjetër që mund të përkthehet e keqe ose e lig.
There is another word which can be translated transgression.
Është një fjalë tjetër që mund të përkthehet shkelje.
And finally there is a word which means lawlessness or violation of the law.
Dhe në fund është një fjalë që nënkupton shkeljen e ligjit ose dhunimin e ligjit.
But these sins in the plural stem from the principle of sin in the singular.
Por këto mëkate në shumës vijnë si rrjedhoi e parimit të mëkatit në njënjës.
The Bible emphasizes that the root of sin is self-centeredness.
Bibla thekson se rrënja e mëkatit është egoizmi.
Every sin is a breach of what Jesus called the first and the greatest commandment.
Çdo mëkat është thyrje e urdhërimit që Jezusi e quajti I pari dhe më I rëndësishmi.
Namely, loving God with all your being.
Domethënë, të doni Perëndin me gjithë qenien tuaj.
So when we don't put God first in all things,
prandaj kur nuk vendosim të parin Perëndin në gjithçka,
it means that we have rejected him.
Do të thotë se e kemi refuzuar atë.
And we want to be independent of him.
Dhe se duam të jemi të pavarur prej tij.
It means that we have unseated God and placed ourselves in the center.
do të thotë se kemi larguar Perëndin nga vendi që i takon dhe jemi vetë në qendër.
And that's exactly what Satan tried to do in heaven.
Dhe Satani u përpoq të bënte pikrisht këtë në qiell.
He attempted to unseat God and take his place.
Ai u përpoq të largonte Perëndin nga pushteti që i takonte dhe të zinte vendin e tij.
And every time we do not put God first in our lives,
dhe sa herë që nuk vendosim Perëndin të parin në jetën tonë,
we are doing the same thing Satan did many years ago.
Po veprojmë njësoj si Satani shumë vite më parë.
Satan tried to tempt Eve to unseat God.
Satani u përpoq të tundonte Evën që të largonte Perëndin nga vendi që i takonte.
But she failed.
Por ajo dështoi.
And when she failed, Satan tried to convince Adam.
Dhe kur ajo dështoi, Satani u përpoq të binte Adamin.
But he too failed.
Por dhe ai dështoi.
And he has been trying to convince men and women in every generation to unseat God from their lives.
Dhe ai ka qenë duke u përpjekur të bind burra dhe gra, brez pas brezi, që të largojnë Perëndin nga jetët e tyre.
The consequence for those who try to unseat God from their lives will end up in eternal punishment.
Pasoja për ata që përpiqen të largojnë Perëndin nga jeta e tyre është ndëshkimi i përjetshëm.
My listening friends, please listen carefully to what I'm going to tell you.
Dëgjues të dashur, ju lutem, dëgjoni me vëmendje këtë që do t'ju tregoj.
Sin is not a regrettable lapse from conventional standards.
Mëkati nuk është një gabim për të ardhur keq prej standardeve tradicionale.
Sin is not okay because everybody else sins.
Mëkati nuk miratohet sepse të gjithë mëkatojnë.
Sin in its essence is a hostility toward God.
Mëkati në thelb është armiqësi qarshi Perëndis.
The Bible confirms this in Romans 8:7.
Bibla e konfirmon këtë tek Romakët 8:7.
Sin is saying to God, God, I am in charge of my life and no one tells me what to do.
Mëkat do të thotë ti thuash Perëndis, Zot, un kam kontroll në jetën time dhe askush nuk më thot se çfarë të bëj.
Sin issues an active rebellion against the Holy God.
Mëkati nis një rebelim aktiv kundër një Perëndie të shenjtë.
Sin is getting rid of God in order to put ourselves in his place.
Mëkat do të thotë të heqësh qafe Perëndin në mënyrë që të zësh vendin e tij.
That is sin.
Ky është mëkati.
You must understand that every sin you commit against another person is a sin against God.
Duhet të kuptoni se çdo mëkat që kryeni kundër një personi tjetër është kundër Perëndis.
Listen to David's confession in Psalm 51 verse 4.
Dëgjoni rrëfimin e Davidit tek Psalmi 51, vargu 4.
Against you and you only have I sinned and done what is evil in your sight.
Kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë tu.
In committing adultery with Bathsheba,
duke kryer tradhti bashkëshortore me Bathshebën.
And committing murder against Uriah,
dhe duke kryer vrasje kundër Uriahut.
David did not only commit a serious offense against these individuals and against the nation.
Davidi jo vetëm që ofendoi rënd këta individ dhe kombin.
He knew that it was God's law that he had broken.
Por e dinte se kishte thyer ligjin e Perëndis.
And thereby ultimately he sinned against God.
Dhe në këtë mënyrë përfundimisht mëkatoi kundër Perëndis.
Now do you understand the gravity of sin?
Tani a e kuptoni seriozitetin e mëkatit?
We can now begin to see why Jesus said that he was manifested to take away sin.
Tani mund të fillojmë të shikojmë se pse Jezusi tha se ai u shfaq për të larguar mëkatin.
For John the Baptist kept on baptizing and kept on looking at the same time.
Për shkak se John Pakëzori vazhdonte të pakëzonte dhe të vëzhgonte në të njëjtin kohë.
And on one night he saw a man walking toward him.
Dhe një natë pa një burrë të ecte drejt tij.
And John the Baptist called out with a loud voice.
Dhe John Pakëzori thirri me zë të lartë.
Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Ja qëngji i Perëndis që heq mëkatin e botës.
Well, some of you may be asking.
E po disa prej jush mund të pyesin.
Why should our forgiveness of sin depend on Christ's death?
Pse falja e mëkatit ton varet në vdekjen e Krishtit?
Why does God not simply forgive us without the necessity of the cross?
Pse nuk na fal Perëndia pa domosdoshmërinë e kryqit?
After all, when we sin against each other, we forgive each other as we are required to do.
Mbi të gjitha, kur mëkatojmë kundër njëri tjetrit, e falim njëri tjetrin ashtu si na është urdhëruar.
We do it without being crucified.
e bëjmë këtë pa u kryqëzuar.
Why does God make so much fuss about forgiving our sins so that Jesus gets sacrificed?
Pse Perëndia bën kaq shumë bujë për faljen e mëkateve tona, që Jezusi të sakrifikohet?
Some will say it is unfair for a sinless Christ to die for my sin.
Disa do të thonë, është e padrejtë që Krishti i pamëkat të vdesë për mëkatin tim.
My friend, when you ask such questions, you are thinking of God like just another human being.
Miku im, kur bën pyetje të tilla, po mendon për Perëndin si për çdo qenie tjetër njerëzore.
But God is not just a private citizen.
Por Perëndia nuk është një qytetar i thjesht.
Nor is sin just a personal injury.
Dhe as mëkati nuk është dëmtim vetjak.
On the contrary,
përkundrazi,
God is the maker of these laws that we break.
Perëndia është krijuesi i këtyre ligjeve që thyem.
And sin is rebellion against him.
Dhe mëkati është rebelim karsh i tij.
The reason Jesus had to die on the cross,
arsyeja pse Jezusi duhet të vdiste në kryq,
is because there was an inevitable collision between divine perfection and human rebellion.
Është sepse kishte përplasje të pashmangshme mes përsosmërisë hyjnore dhe rebelimit njerëzor.
There was an inevitable collision between God as he is and us as we are.
Kishte përplasje të pashmangshme mes Perëndisë, natyrës së tij, dhe mes nesh, natyrës sonë.
The problem wasn't just our sin of rebellion against God.
Problemi nuk ishte thjesht mëkati i rebelimit ton karsh i Perëndisë.
But also the divine justice and wrath toward that rebellion.
Por gjithashtu, drejtësia hyjnore dhe zemërimi karsh i rebelimit.
Someone may say,
dikush mund të thotë,
but you say that God is love, how can he also be wrath and justice?
Por ti thua se Perëndia është dashuri, si mund të jetë zemërim dhe drejtësi gjithashtu?
God indeed is love, yet his love is holy love.
Perëndia në të vërtetë është dashuri, sidoqoftë dashuria e tij është dashuri e shenjtë.
A love which yearns over sinners.
Një dashuri që është e etur pas mëkatarve.
While at the same time cannot by his very nature condone sin.
Ndërkohë që në të njëjtën kohë, nga vetë natyra e tij nuk mund ta pranojë mëkatin.
How then can God express his holy love?
Atëherë, si mund ta shprehë Perëndia dashurinë e tij të shenjtë?
How can he express his love in forgiving sinners without compromising his holiness?
Si mund ta shprehë ai dashurinë e tij duke falur mëkatarët pa kompromentuar shenjtërinë e tij?
How can he express his holiness in judging sinners without frustrating his love?
Si mund ta shprehë ai shenjtërinë e tij në gjykimin e mëkatarëve pa pezmatuar dashurinë e tij?
How could God be true to himself as holy love and confront evil at the same time?
Si mundet që Perëndia të jetë i vërtetë me veten, si dashuri e shenjtë dhe të përballë të keqen në të njëjtën kohë?
God had the answer.
Perëndia kishte përgjigjen.
We could never provide a solution to this dilemma.
Ne nuk mund të gjenim kurrë një zgjidhje për këtë dilemë.
Only God could.
Vetëm Perëndia mundej.
God's solution was the shedding of his own blood.
Zgjidhja e Perëndisë ishte derdhja e gjakut të tij.
And there at the cross.
Dhe atje në kryq.
God himself through Christ.
Vet Perëndia përmes Krishtit.
Paid the full penalty of our disobedience.
Pagoi dënimin e plot të mosbindjes sonë.
He bore the judgment we deserve in order to bring us the forgiveness we don't deserve.
Ai mbarti gjykimin që meritonim, në mënyrë që të na sjell faljen që nuk e meritojmë.
On the cross,
në kryq,
the divine mercy and justice were equally expressed and eternally reconciled.
Mëshira hyjnore dhe drejtësia shpreheshin njësoj dhe koordinoheshin përjetësisht.
God's holy love was satisfied.
Dashuria e shenjtë e Perëndisë u përmbush.
Let me explain it another way.
Më lejoni ta shpjegoj ndryshe.
Habakkuk 1:13 said,
Habakuku 1:13 thot,
God's eyes are too pure to look on evil and he cannot tolerate wrong.
Ti ke sy tepër të pastër për të parë të keqen dhe nuk e shikon dot pa udhësinë.
That he refused to listen to our prayers.
Se ai refuzoi të dëgjonte lutjet tona.
Therefore, effectively our sins separate us from God.
Prandaj si rrjedhoi, mëkatet tona na ndan nga Perëndia.
His face is hidden from us.
fytyra e tij na u fsheh.
And that is why in the scripture again and again we see that no one was able to set eyes on God.
Dhe ja pse në shkrime vazhdimisht vërejmë se askush nuk mund të shikonte Perëndin.
All those who were granted even a glimpse of his glory were unable to endure the sight.
Të gjithë atyre që i udhërua qoftë edhe një shkëndije lavdisë së tij, e kishin të pamundur të rezistonin pamjes.
Moses hid his face because he was afraid to look at God.
Mojsiu fsheu fytyrën e tij sepse kishte frikë të shikonte Perëndin.
When Isaiah had a vision of Yahweh exalted and lifted up,
kur Isaia pati një vizion të Jahves të lartësuar,
he was overwhelmed by a sense of his uncleanness.
Ai u pushtua nga një ndjesi e papastërtisë së tij.
When God revealed himself personally to Job,
kur Perëndia ju shfaq personalisht Jobit,
Job's reaction was to despise himself and repent in dust and ashes.
Reagimi i Jobit ishte të përshmonte veten dhe të pendohej mbi pluhurin dhe hirin.
Ezekiel saw only the appearance of the likeness of the glory of God in fire and brilliant light.
Ezekieli pa vetëm një pamje të ngjashmërisë së lavdisë Perëndis në zjarr dhe dritë të shkëlqyer.
And Daniel fainted with his face to the ground.
Dhe Danieli ra në gjumë të rënd me fytyrë për tokë.
Those who were confronted by the Lord Jesus Christ,
ata që u përballën me Zotin Jezus Krisht,
even during his earthly life when his glory was veiled,
madje edhe gjatë jetës së tij tokësore kur lavdia e tij ishte mbuluar,
they felt a profound discomfort.
Ata ndjen siklet të thellë.
Peter told him to get out of his boat because Peter was a sinful man.
Pietri i tha atij të dilte nga barka e tij sepse Pietri ishte një njeri mëkatar.
John in the book of Revelation fell on his face.
Joni në librin e zbulesës ra para këmbëve të tij.
And closely related to God's holiness is his wrath.
Dhe shumë e lidhur me shenjtërinë e Perëndis është zemrimi i tij.
Some of you may think that the God of wrath belongs to the Old Testament.
Disa prej jush mund të mendojnë se Perëndia i zemrimit i përket Testamentit të Vjetër.
While the God of the New Testament is the God of love.
Ndërsa Perëndia i Testamentit të Ri është Perëndia i dashurisë.
Let me challenge you to read what Jesus said in the Gospels about the fate of those who refuse to submit to his lordship.
Më lejoni t'ju sfidoj të lexoni fjalët e Jezusit tek Ungjit për fatin e atyre që refuzojnë të nënshtrohen mbretërimit të tij.
God's holiness and justice go hand in hand.
Shenjtëria dhe drejtësia e Perëndisë shkojnë bashkë.
He has provided you a way of escape.
Ai ju ka siguruar një rrugë dalje.
He has provided you a way of salvation.
Ai ju ka siguruar një rrugë shpëtimi.
He paid dearly to satisfy his holy love.
Ai pagoi shtrenjtë për të përmbushur dashurinë e tij të shenjtë.
What else can he do?
Çfarë mund të bëj tjetër?
Yet most people in the world don't know the true God.
Sidoqoftë, shumica e njerëzve në botë nuk e njohin Perëndinë vërtet.
They think they know about God.
Ata mendojnë se kanë njohuri rreth Perëndisë.
But they really don't know God personally.
Por në të vërtetë, ata nuk e njohin personalisht atë.
And that is why Peter tells us in 1 Peter chapter 1 verse 17.
Dhe ja pse Pietri na thot tek 1 Pietrit kapitulli 1 vargu 17.
Since you call on the Father who judges each man impartially, live your lives in reverent fear.
Dhe në qoftë se thërrisni si atë, ata që pa favorizuar njëri gjykon si pas veprës së gjithë se cilit, kalojeni kohën e shtektimit tuaj mbi dhe me frikë.
Even some Christians take God's forgiveness for granted.
Madje edhe disa të krishterë nuk e vlerësojnë faljen e Perëndis.
They sin and numb their conscience by saying, God will forgive us and everything will be fine.
Ata mëkatojnë dhe mpinë ndërgjegjen e tyre duke thënë, Perëndia do të na falë dhe gjithçka do të shkojë mirë.
Well, the problem is, everything is not fine.
E po problemi është se jo gjithçka do të shkojë mirë.
For God hates evil.
Sepse Perëndia e urren të keqen.
God is disgusted and angered by sin.
Perëndia është i lodhur dhe i zemruar nga mëkati.
God refuses to come to terms with sin other than through the cross.
Perëndia pranon të përballet me mëkatin vetëm përmes kryqit.
Jesus said that he came to take away our sin.
Jezusi tha se erdhi për të larguar mëkatin ton.
So when you come to him in repentance and faith,
prandaj kur vini tek ai në pendesë dhe besim,
he forgives you.
Ai ju fal.
He gives you a new nature.
Ai ju jep një natyrë të re.
He regenerates you.
Ai ju ripërtërin.
He takes you from death to life.
Ai ju merr nga vdekja në jetë.
He takes you from darkness to light.
Ai ju merr nga errësira në dritë.
And that is why a true believer can never live a life of habitual sin.
Dhe ja pse një besimtar i vërtet nuk mund të jetoj kur një jetë rregullt në mëkat.
It's against God's nature.
Është kundër natyrës së Perëndisë.
And therefore it is against the new nature.
Dhe prandaj është kundër natyrës së re.
To men and women without Jesus, sin is natural.
Për burrat dhe gratë pa Jezusin, mëkati është i natyrshëm.
They are not bothered with it.
Ata nuk bezdisen prej tij.
But when they become new creation in Christ,
por kur bëhen krijesa të reja në Krishtin,
they will hate sin just as God hates sin.
Ata do ta urrejnë mëkatin, ashtu siç e urren Perëndia.
My beloved friend, listen carefully.
Miku im i dashur, dëgjoj me vëmendje.
God has provided a way of escape from sin.
Perëndia ka siguruar një rrugë për të shpëtuar mëkatit.
And the consequences of sin.
Dhe pasojave të mëkatit.
He who had no sin,
ai që nuk kishte mëkat,
came to take away our sin.
Erdhi për të marrë mëkatin ton.
Have you experienced the forgiveness that only Jesus Christ can give you?
Ai keni përjetuar faljen që vetëm Jezus Krishti mund t'ju jap.
You can do so today.
Ju mund ta bëni sot.
And then write to us and tell us about it.
Dhe pastaj na shkruani dhe na tregoni.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
Mëkati të dashurmish nis një rebelim aktiv kundër një Perëndie të shenjtë. Mëkati do thotë që shqafe Perëndin në mënyrë që të zësh vendin e tij. Por arsye sepse duhet të vdiste Jezusi në kryq, ishte sepse kishte përplasje të pashmangshme mes përsosmërisë hyjnore dhe rebelimit njerëzor. Prandaj vet Perëndia përmes Krishtit pagoi dënimin e plotë mosbindjes sonë. Ai mbarti gjykimin që meritonim në mënyrë që të na sjell faljen e pamerituar. Në programin tonë të rësarshme, doktor Yusef do të na tregojë se Jezusi erdhi për të shfaqur Atin. Gjithë jeta e tij në tokë dëshmoi hapur për marrëdhënien e tij të përkryer me Atin Perëndi. Dashuria e tij për botën dhe dëmshuria e tij për njerëzit zbuluan zemrën e një Perëndie unik për popullin e tij. Qëndroni në programin tonë të rësarshme. Do të vazhdojmë të shohim arsyet për ardhjen e Krishtit në botë. Dëgjim të këndshëm. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit ton, Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovit7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgojmë një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.